Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Kristýna K. Sarskalía Logika nočního rybolovu. Čte Jitka Ješková. Stará rybářská lampa se milostivě uráčila fungovat a visela teď na háku, odkud osvětlovala metr čtvereční moře. Sante Tamaro byl na zádi v nejisté pozici. Hlavou dolů s nosem vraženým do kbelíku se skleněným dnem se občas ohlížel, aby se ujistil, že harpunu i podběrák má na dosah. Manfredi Monterreale hleděl na to rybářské náčiní, které leželo na palubě rybářského člunu bez užitku, s potutelným výrazem. S rukama nehybně položenýma na veslech si pobrukoval písničku od Fabricia de Andrého, v níž se zpívalo o rybáři.
Nechceš tý odrhovačky nechat? Vyď se ryby polekaj a uplavou pryč!
Rozkřikl se Sante a rázem se narovnal. Člun se nebezpečně zakymácel. Manfredi pustil vesla. Aha, takže to je ten důvod, proč si za 2 hodiny nechytil ani čudlu. Poznamenal sarkasticky a chňapl přitom po termosce, kterou si postavil pod sedátko a která se tím prudkým pohybem překotila. Sante mávnul rukou, jako kdyby říkal, že na tohle ani nemá cenu odpovídat. Na, prosím tě, řekl Manfredi a podával mu pohárek, který právě naplnil. Dej si kapku kafe, ať se aspoň zahřeješ. Tady je vlhko, že by se dalo krájet. Tobě připadá správný, že místo, abych byl doma v posteli, což by bylo v tuhle hodinu přirozený, musím se na svůj dům koukat ze 100metrový vzdálenosti a mrznout přitom celý hodiny na tomhle sedátku? A to všechno jen, abych ti udělal radost. A ani De Andrého si nesmím zaspívat.
Potom, co několikrát rozmontovali a smontovali rybářskou lampu, původní relikvii, kterou Sante vyhrabal po dlouhém hledání a která fungovala jen na čestné slovo, chvíli pluli se zapnutým motorem při pobřeží. Po posledním úseku, kdy se pohybovali pomocí vesel, protože jináč ryby uplavou, zakotvili přímo naproti útesu, na kterém hnízdil Manfredi hobit.
Doktore, ty tomu vůbec nerozumíš,
opáčil Tamaro. Noční rybolov s lampou je pomalá záležitost. O čase nemá pojem. Řekněme, že je to filozofie.
Doktor na něj pochybovačně pohlédl. Taky si usrkl kávy.
No jistě, filozofie rybolovu,
zavtipkoval a zavrtil přitom hlavou.
Jak se z nich mohli stát kamarádi, zůstávalo pro oba záhadou. Manfredi Monterreale, profesí dětský lékař, byl z Palerma, ale už 7 let žil v Katánii. Přesněji řečeno v Aci Castellu, ve druhém poschodí nízkého činžáčku, stojícího na černých skaliscích mezi normandským hradem a vesnicí Aci Trezza, naproti kterým se právě v té chvíli kolébalo plavidlo jeho kamaráda. Sante Tamaro byl novinář, katáňan až do morku kostí, se zřetelnými sklony k investigativní žurnalistice. Ale k té nekompromisní. Kde bílá je bílá a černá černá. V Santu Stefanu, vesnici na svahu Etny, kde bydlela, byla předešlého večera hotová průtr šmračen. Nebylo to daleko a přesto tamní povětrnostní podmínky málo kdy odpovídaly těm ve městě. Vinou či zásluhou, záleží na úhlech pohledu, sopky, všemi označované jen jako hora. A montáňa. Ano, pršelo i tady u moře, odpověděla Bonacoliová, která se mezi tím usadila vedle na zídce a dívala se stejným směrem jako Vanína.
Takže logicky vzato,
Ty stopy po pneumatikách na cestě musí být jedině čerství. Z dneška, řekla Kvaráziová a ukázala přitom na místo, kde byl zřetelný otisk.
Nebo z noci, dodala Marta.
Spanou se mírně naklonil, jen aby si mohl prohlédnout místo, na které šéfová právě mířila prstem. Otisk byl dost výrazný, což znamenalo, že ho vůz zanechal v mokrém terénu. A že tam nemohl být dřív, než se spustil liák, protože ten by ho smazal. Děcka, tak tohle je potřeba prověřit a důkladně. Musíme zjistit, komu ten dům patří. Oznámila Vanína, když slézala z vypadlé cihly, na kterou si stoupla.
Byl to jen pocit. Prostě takový pocit. Mírná forma neklidu, který se jí zmocňoval pokaždé, když jí neseděl nějaký detail, nebo když, jak říkal Spano, byla na blízku mrtvola.
Jistě, mohlo to být jen zdání, nebo třeba její přehnaná horlivost, nebo co hůř, kapric notorické policajtky, která se tetelí blahem při pomyšlení, že by měla v rukou nový případ. Ale to bylo v dané chvíli Vaníně celkem jedno. Něco jí říkalo, že ten ranní telefonát mohl znamenat všechno možné, ale nebyla to hovadina. A ona si teď na to chtěla posvítit. Den se začal vyvíjet správným směrem.
Co podnikneme?
Vanína s odpovědí chvíli váhala. Tohle byla nezvyklá situace. Byla tu anonymně nahlášená vražda a věrohodnost toho oznámení začínaly potvrzovat významné indicie. Ale nebyla tu mrtvola jako důkaz. Bylo tu údajné zmizení, ale žádné oznámení v té věci. Třeba, že policejní náměstkyně byla čím dál víc přesvědčená o tom, že se ten zmatený zhluk signálů brzy promění v případ vraždy, věděla, že v tak nejisté fázi je třeba zvážit každý krok. Chystala se mu odpovědět, když v tom se na displeji jejího mobilu objevila Spanova tvář doprovázená vyzváněním, které k tomuto kontaktu přiřadila.
Paní doktorko, hovořil zajíkavě, jako kdyby předtím běžel.
Vanína hned zpozornila. Co se stalo, inspektore?
Vybavujete si ten rozbitej mobil, co jsme dneska ráno našli v tom kufru, co mě na něj upozornil jeden můj kamarád?
Ano, vybavuju. A co je s ním?
Zrovinka se mi ozval kolega z komunikačních technologií, který na tom pracoval.
Odmlčel se a popadl dech.
Patří Lorence Janínový.
Mistře, tušíte, proč jsem tady? Esker se hořce usmál.
Řekl bych, že ano.
Řekl? Ukázal jí na židli a přistrčil jí blíž k ní. Vanína se rozhodla, že to vezme postupně. Kdy jste naposledy viděl Lorencu Janínovou? Muž se posadil vedle ní, přehodil nohu přes nohu, vypadal klidně. Na rtech měl ještě stopu hořkosti. Chystal se jí odpovědět, když v tom Spano zabušil na dveře a vešel, ani nepočkal na svolení. Oba se po něm ohlédli. Byl úplně vyvedený z míry.
Paní doktorko, promiňte, musím vám říct něco důležitýho.
Nechám vás o samotě, řekl mistr a už se zvedal. Vypadal skoro zklamaný, že nemohl odpovědět. Spano se na něj chvíli upřeně díval a pak řekl,
myslím, že to nebude nutné.
Vaníně došlo, že jde o Lorencu. Co se stalo, inspektore?
Před půl hodinou našli mrtvolu Lorence Janínový v Aci Castellu.
Odmlčel se.
V moři.
Esker se svezl zpátky na židli, bílý jako stěny ve třídě. S bolestným výrazem zavřel oči.
Včera ráno. Naposledy jsem ji viděl včera ráno.
Thank you.